Святкаванне дня волі ў Беластоку носіць традыцыйны характар, але найбольшую масавасць яно займела пасля падзей 2020 года ў Беларусі, калі ў сталіцу Падляшча за палітычных рэпрэсій перасалілася вялікая колькасць беларусаў. Так, 2 гады таму на мітынгу да дня волі ў цэнтры горада выступала Святлана Ціхановская, Павел Латушка, прадстаўнікі польскіх улад. У 2023 годзе пасля такога ж мітынгу, арганізаванага беларускімі меншасцю і дыяспарай, у адной з вучэльняў адбыўся вялікі святочны канцэрт. Аб сёлетніх планах святкавання Дня волі ў Беластоку нам распавяла кіраўніца хаба «Новая зямля» Надзея Салаўёва.
Мы ў нашым аргкамітэце адштурхоўваліся ад таго, што 25-га гэта панядзелак, і ўжо канцэрт у Падляшскай оперы удзелам вольнага аркестра Беларусі і ганаровых крутых спевакоў і выканаўцаў, кампазітараў. Вот сімфанічны такі канцэрт будзе 25-га а 18-й. 24-га будзе а 15-й. У цэнтры Беластока будзе мітынг і канцэрт. Мітынг, як звычайна, будуць прамаўляць, будзе чытанне трэцяй устаўнай граматы, потым будзе інсцэніроўка ад рэканструктарскага клубу «Invictus». І, ну, як бы мы вырашылі гэту ідэю працягнуць, паказаць Прагу і змаганне да волі ад паўстання Каліноўскага да часоў БНР. Людзі выступілі з ініцыятывай, гэта каб прыгожа было. Таксама асноўная частка гэта канцэрт з трыма выступоўцамі, якія жывуць у Беластоку: Кацярына Ваданосава, Палынскі Ігар з яго гуртом Сумарок і Курвадзікі. Потым, калі мы ўжо зрабілі канструкт там 24-25, людзі сталі казаць, ну, яшчэ там у іх былі ідэі наконт квіза, падлеткі хацелі зрабіць квіз на БНР, мы падтрымалі гэтую ідэю, і яны зараз рыхтуюць яе і кансультуюцца з гісторыкамі, вось так шчыльна. Узялі іх дзень, калі яны збіраюцца ў суботу. Але гэта не толькі для іх, гэта запрашаем усіх, і я думаю, і не толькі падлеткаў, дарослых, на гэта паўдзельнічаць у такой цікавай гульне, в паборніцтве, яшчэ раз, ажыццявіць веды пра гэтыя часы, гэта гісторыю, гістарычны перыяд. Яшчэ толькі нядаўна звярнуліся таксама беларусы, якія тут у Беластоку, яны ўжо зрабілі, у іх ёсць прадукт, мапа гісторыка-культурнай спадчыны, яна ёсць в онлайне ў Беларусі шляхамі БНР, то бок будзе прэзентацыя, дзе ў Беларусі можна наведаць месцы, якія тым ці іншым чынам датычныя да стварэння Беларускай народнай рэспублікі, яе дзеянняў і да якіх месцаў у кожным горадзе можна прыйсці.
Варта яшчэ дадаць, што акрамя гэтых мерапрыемстваў у Беластоцкай царкве святога апостала Іоанна Багаслова на нядзелю 24 сакавіка намечаны малебен за беларускі народ. А на 25 сакавіка у парку Плянты ў цэнтры горада запланаваны сімвалічны забег, прысвечаны Дню волі.